Ce credeți dumneavoastră despre această victorie pe care unii o numesc zdrobitoare a partidului pro-prezidențial PAS în alegerile parlamentare anticipate de duminică?
E cronica unei victorii anunțate. Adică toată lumea știa că aceasta va fi deznodământul și îl știa pe toate direcțiile. Dacă vreți câteva elemente foarte directe, uitați-vă la strategia de campanie a principalului contracandidat a blocului electoral al comuniștilor socialiștilor. Acolo s-au făcut și alegeri proaste, dar alegeri proaste forțate, pentru că ascunderea lui Dodon în spatele lui Voronin n-a fost altceva decât o tentativă de a ascunde faptul că liderul de acolo este cel mai urât om în Republica Moldova. Asta este criteriul său după pierderea alegerilor și înainte era cel mai urât om din Republica Moldova. A luat locul lui Plahotniuc foarte simplu,
adică
și foarte
cel
repede.
Mai detestat.
Cel mai detestat. În al doilea rând, deci el s-a ascuns în spatele lui Voronin, a scăpat de cele vreo 3-4% cât le-ar fi luat Voronin, pe care le-ar fi pierdut și le-a adus în spatele său, însă l-a costat o treime din poziții și l-a costat un scandal intern și o problemă internă pe care oricum o va deconta. E la al doilea rând de alegeri pe care îl pierde. Al doilea lucru important de văzut în campania electorală la nivelul strategilor este că a fost o campanie de conservare. Comuniștii, socialiștii, prorușii și în spate toată zona aceasta de consiliere, de politehnologi ruși aduși aici, așa a gândit. Știau că pierd și au vrut să diminueze dimensiunea înfrângerii și, eventual, că asta a fost a doua condiție, dacă pot pasa responsabilitatea, să nu mai fie a lui Dodon, să fie a cuiva. A venit cineva din afară, s-a întâmplat ceva, oricum nu-i de vina lui. Ei bine, nici asta n-a mers, pentru că dacă ne uităm pe rezultatul real final, 27% înseamnă o înfrângere radicală. Dacă dăm jos și procentele Partidului Comuniștilor, vedem că, în fapt, socialiștii au pierdut o treime din voturi și vorbim de marja lor normală, fără investind sume importante, mass media, investind Rusia sume importante în zona războiului informațional, apropo, care nu înseamnă numai fake news, cum se evaluează pe aici, nici reziliența nu înseamnă combaterea fake news, înseamnă mult mai multe lucruri. Și au avut foarte multe instrumente, unele au mai ieșit public, altele în mai mică măsură, unele care erau mai aproape de suprafață au putut fi, parcă Deutsche Welle a dat un material, au mai apărut și pe aici câteva elemente, însă strategia reală a fost foarte puternică, foarte reală. Rusia s-a implicat în Republica Moldova, ca să ne lămurim, a luptat în Republica Moldova, însă obiectivul său realizat, obiectivul său conceput a fost aceea de a nu pierde atât de mult pe cât ar fi putut să piardă în condițiile în care valul de protest împotriva contrareformelor generate de Dodon timp de 4 ani a fost enorm. Lipsa, stagnarea din punct de vedere economic, blocarea unor investiții, toată nebunia aceea cu, iată, privatizarea, că vine întotdeauna, Victoria Bank, deci privatizarea s-a făcut de către un dobânditor de bună credință cu toate agrementele și cu toate garanțiile statului Republica Moldova pentru ca în momentul în care a devenit proprietar să se pună pe oprire pentru niște datorii, vezi doamne, sau niște probleme anterioare. Asta nu se întâmplă nicăieri și ăsta este un semnal pentru care investitorii nu vin în Republica Moldova. Ei bine, toată această regresie, nu mai vorbim de componenta de justiție sau de corupție, au fost cele care au generat această situație.
Pe cine mai treceți în lista pierdanților alături de Igor Dodon?
Alături de Igor Dodon pun toată zona de dreapta. Mă refer la partide din acestea de buzunar, pentru că trebuie spus că o altă componentă a strategiei a fost denigrarea Maiei Sandu. A Maiei Sandu, nu a partidului în sine. Au mai încercat câteva din numele de pe listă, dar Maia Sandu a fost tema esențială pentru zona războiului informațional rus și cea de-a doua a fost susținerea partidelor mici care nu pot face pragul
a reușit să acumuleze mai mult de 3%. De ce? Aveți o explicație?
Era evident. Andrei Năstase trebuia să plece după pierderea primăriei Chișinău. În acel moment trebuia să-și dea demisia, trebuia să paseze ștafeta conducerii partidului la unul dintre colegii săi, cu capacitate electorală și măcar să stabilizeze partidul. De asemenea, toată politica sa de a zgânciuli, de a zgândări, de a băga bățul prin gard și de a fi întotdeauna anti-Maia Sandu, iată unde a dus. Iar toată cealaltă poveste cu plimbările la București, primiri la prim-ministru, primiri pe la miniștri, n-a avut niciun fel de relevanță. Pentru că a fost o relație între partide, PPDA este în aceeași familie politică cu PNL-ul, dar în rest nu a avut niciun fel de sprijin de altă natură și, pe de altă parte, toată lumea, dacă ați văzut, a evitat să-i spună ceva de rău, a lăsat PPDA-ul și pe Andrei Năstase să cadă prin el însuși, prin prostiile făcute. La fel și cu PDM-ul, la fel și cu Canduda, Canduna mai candidat, la fel și cu PLDM-ul și Filat aici, tot la fel a înțeles, a sesizat mai mult flair politic și nu s-a băgat, ba a spus să se susțină Maia Sandu. Deci toată această pleiadă de
cele două partide, AUR și PUN, au adunat și ele un scor destul de modest.
Era natural.
Nici măcar câte un procent.
Era natural, 0,4% ceva, sub 0,5%.
Și asta nivelul pe fondalul când totuși curentul unionist exact. În Republica Moldova se bucură de o
curentul
mare simpatie.
Curentul unionist în Republica Moldova este undeva între 30-35%, n-a depășit niciodată, dacă am aici suntem, iar unioniștii din Republica Moldova au votat pe Maia Sandu. Era natural, e un proces care se numește votul util, pe de o parte, pe de altă parte și în partea PUN-ului, care în contextul dat nu a avut o vizibilitate foarte mare și nici n-a prea investit, că nu prea avea de unde, dar mai ales din punctul de vedere al noii creații acestea AUR, care cade și în România, numai pe aici, în sondaje, lipsesc în primul rând personalitățile, iar ideea steagurilor futurânde a devenit foarte vetustă, respinsă de toată lumea, respinsă în primul rând de autoritățile de la București și în acest context toată această construcție artificială pe rețele sociale, tentația de a contracara orice, de a pune sub semnul întrebării orice tip de autoritate, că asta este formulă nihilistă antisistem, n-avea cum să reziste, mă refer la zona AUR. La zona PUN-ului au nevoie de personalități, o parte le-au adunat deja, dar au nevoie de câteva personalități. În general, reconstrucția unor partide de nișă după acest moment se poate face pe perioada care urmează, dar niciun caz cu persoanele respective, niciun caz în cea mai mare măsură cu etichetele respective și niciun caz cu cei care au venit în mod special și cu făceau parte din propagandă și au primit și bani pentru a candida, pentru a smulge voturi din zestrea Maiei Sandu. Toți aceștia sunt practic în momentul de față condamnați să dispară din istorie. Bun, așa partide, vă aduceți aminte, PNL-ul mai există, Vitalia Pavlicencu sau cine mai era pe acolo, este tot un partid din ăsta care există undeva, dar el nu are de fapt niciun fel de relevanță în spectrul politic al Republicii Moldova. Acolo trebuie o reconstrucție din temelii și făcută pe cu totul și cu totul alte temeiuri într-o variantă modernă și cu personalități cu adevărat relevante, pentru că și aici s-a produs același tip de problemă care s-a întâmplat, iată, și în România și în alte democrații. Este o decuplare a leadership-ului politic de elita naturală și de elita profesională a Republicii Moldova în acest caz.
O mare dezamăgire trăiește Renato Usatăi. El, în intenția de a crea blocul Renato Usatăi, s-a aventurat și credea că cu ușurință va trece pragul de 7%, nu a ajuns măcar nici la 5%.
E adevărat, dar la Renato Usatăi eu aș spune că el și-a jucat rolul. Exact în măsura în care celelalte partide finanțate de Moscova trebuiau să smulgă voturi din zestrea Maiei Sandu, Renato Usatăi a adus voturi în prezidențiale în zestrea Maiei Sandu, voturi care au rămas la Maia Sandu și mai mult decât atât a smuls voturi din zestrea prorușilor, iar Renato Usatăi la acest capitol și-a jucat rolul, este important acest lucru să recunoaștem. Nu discutăm personalitatea, relațiile și așa mai departe. Deci Renato Usatăi are un rol jucat în actuala situație și în actuala victorie, iar acest lucru, într-un moment de liniște, în spatele ușilor închise, în condițiile în care toate datele sunt pe masă, ar trebui recunoscut, pentru că așa este.
Partidul Șor îl treceți în lista celor învinși sau în lista celor care au câștigat?
În mod surprinzător, recunosc că asta a fost singurul punct unde eu îl plasam pe Șor sub 5. E singurul punct care nu ieșea la calcule. Partidul Șor a performat dincolo de nivelul pe care se putea aștepta. Un lucru relevant în următorul context. Odată că probabil că din voturile pe care le-ar fi putut acumula socialiștii, iată o parte s-au dus la Șor și nu s-au pierdut ca să intre la redistribuire. Pe de altă parte, trebuie spus foarte clar că acolo procedura lui de construcție la nivelul Orheiului, acele magazine sociale care au fost utilizate, e adevărat, ca și instrumente de cumpărare a votului, acele lucruri ar trebui gândite cu atenție și aduse într-o matcă modernă și reală, dar preluate, pentru că e clar că cetățenii Republicii Moldova, cel puțin o anumită pătrună, o anumită parte a acestor cetățeni, au nevoie de aceste simboluri. O administrație locală, iată, Renato Usatăi n-a putut să performeze, dar iată, din nou, în primul moment în care a pierdut, Renato Usatăi a plecat acasă, a renunțat la conducere, iarăși un gest de salutat. Pe de altă parte, din punctul celălalt de vedere, e vorba de acele magazine sociale, deci undeva va trebui ca elementele pozitive care au făcut, după analiza concretă și minuțioasă, ca partidul Șor să intre în Parlament, ar trebui privite cu atenție, dat la o parte povestea cu cumpărări de voturi și cu alte manevre dolozive, și păstrată doar zona care este utilă.
Pe cine a favorizat votul etnic?
Votul etnic a fost distribuit în general a fost geopolitic, dar să știți că nu absolut. O să vedem datele, în momentul de față mi-e foarte greu că n-am văzut datele pe apartenență etnică relevate, dar eu cred că votul etnic până la urmă este unul echilibrat.
În general se consideră că acest scrutin parlamentar anticipat a fost câștigat de Maia Sandu, de ce nu neapărat și de echipa sa, pentru că totuși Partidul Acțiune și Solidaritate e cel care a venit.
E adevărat, dar a fost o bătălie de imagine. A fost, în ciuda ce s-a spus și ce s-a încercat, a fost o bătălie geopolitică. Deci a fost clar o bătălie între Occident, România, Europa și Rusia. Și încă ceva, indiferent cum se va așeza situația în Republica Moldova, până la o eventuală unire, să știți că situația de aici va fi întotdeauna geopolitică. Niciodată nu va putea să fie altfel. Chiar dacă în Occident, inclusiv România, a renunțat în mare măsură în a juca această carte aici, Rusia nu uită și are pe masă cărțile de geopolitică și nu știe altceva. E politica de mare putere, politică de putere. În consecință, vrem nu vrem, orice strategie trebuie să țină cont de această realitate și să o aplice.
Se vede o mare diferență între felul cum am înțeles să fie felicitați câștigătorii în Republica Moldova de vest și de est.
Acestea sunt simbolistica, iarăși, clasică în Uniunea Sovietică și Federația Rusă utilizează în continuare. E adevărat, pe de altă parte, lucrurile sunt foarte clare, adică dacă cineva are un semn de întrebare și mai așteaptă, stai să se pronunțe rezultatele oficiale. Lucrul ăsta se întâmplă când suntem undeva la o situație comparabilă. Când ai în față un partid cu asemenea victorie, pe care ai văzut-o din prima, o știai și dinainte, da, să zicem că ai văzut-o după primele rezultate, din acel moment, orice explicație că așteptăm în Curtea Constituțională este o copilărie. E clar că e o opțiune de natură politică pentru cei care n-au felicitat victoria de la Chișinău.
Și totuși, Moscova atenționează că în cazul înrăutățirii cooperării Moldo-Rusie, dosarul transnistrian ar putea să fie
ce poate Moscova
cel mai
să facă
important
altceva?
Subiect în relația dintre Chișinău și Moscova.
Ce poate Moscova să facă altceva?
Vă întreb pe dumneavoastră, ce mai poate face?
În momentul de față, Moscova amenință. Moscova amenință nu numai Republica Moldova. Moscova a amenințat și Belarusul în momentul în care era o anumită situație. Amenință și Georgia, amenință Ucraina, amenință România, amenință Occidentul, amenință și Statele Unite să nu cumva să deschide baze prin Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, ca și cum acolo ar fi statele, ar fi domeniul sau statul
Moscova,
suveran al Rusiei.
Dacă Moscova s-ar aștepta la o cooperare bună între Kremlin
eu nu cred
și
că,
Chișinău, totuși ce ar trebui să facă autoritățile?
Eu nu cred că va fi o cooperare rea. În primul rând pentru că Republica Moldova, Maia Sandu, în momentul de față, are atât de multe lucruri de făcut încât nu are timp de a deschide un front și de a lansa o confruntare în relația cu în relația cu Moscova. După mine, în momentul de față, sunt câteva lucruri de făcut. Sigur, primul lucru, preluarea puterii pe deplin, parlament, guvern, preluarea celorlaltor instituții. Avem un set de instituții care s-au făcut de râs în ultima vreme. Comisia Electorală Centrală, Consiliul Audiovizualului, păi aia n-a fost monitorizarea zonei strict fake news, zona unei campanii corecte. N-a fost în niciun caz, sub nicio formă, cu probe date de la societatea civilă direct și n-au luat nicio măsură. Avem însă o problemă majoră în instituțiile justiției și acolo o reformă majoră este necesară.
Tocmai
în primul rând de oameni.
Vă întreb care sunt provocările cele mai mari care stau în fața următoarei guvernări. 63 de mandate, totuși, e un scor bun. Am auzit de la fruntașii Partidului Acțiuni și Solidaritate că ar putea să mai caute câteva voturi ca să aibă o majoritate constituțională, ca să poată modifica unele prevederi ale Constituției când e vorba despre justiție și reforma în acest sector.
Primul lucru care cred că este important este resursa umană. Resursa de cadre în Republica Moldova în general este foarte complicată. Noi facem acum studiu pe strategia de securitate națională și un sondaj pe percepție. Să știți că fuga din țară a tinerilor, a experților și a forței de muncă devine amenințare de securitate națională în Republica Moldova. Nu există măsuri de natură coercitivă pentru a opri acest exod, ci doar pe cele care înseamnă o stabilizare. E adevărat, la nivel politic avem deja o deschidere, există o speranță în momentul de față, poate măcar să fie stopat exodul sau încetinit dacă nu aduși oameni înapoi. În al doilea rând, în spațiu public trebuie spus că nivelul de salarizare e foarte redus. Cine să vină în spațiu public să ocupe niște poziții și în condiții de integritate, adică fără să-și obțină resursele din corupție, din alte acțiuni. În acest context trebuie avut foarte clar la îndemână faptul că Republica Moldova trebuie să crească, trebuie să crească economic, trebuie să aibă forța
și
să-și plătească și...
să fie monocoloră?
Absolut monocoloră. Nu se pune problemă.
De ce absolut monocoloră?
Pentru că în momentul în care ai
doar
câștigat...
Doar pasul trebuie să-și asume întreaga guvernare?
Evident. Nu există variantă. Înseamnă o abdicare de la o situație. Când ai ajuns la acest nivel cu asemenea majoritate, a abdica și a nu face un guvern monocolor și a nu-ți atinge proiectul este o fugă de răspundere. Niciodată electoratul nu va fi de acord că tu trebuie să manevrezi, să mai ai 3 voturi, să negociezi cu cineva care n-are programul pe care l-a votat. Deci în momentul de față, varianta alternativă nu există și nu exista nici în varianta în care, să zicem, că ar fi intrat pe PDA-ul, nu? Uitați-vă, apropo, că mă întrebați mai devreme de Andrei Năstase, ce poate fi mai penibil? Tu nu intri în Parlament, știi că nu intri, ai toate premizele, ești primul și spui că ești gata de guvernare. Asta este din categoria gâgă, politic, zona aia marginală și foarte
deci,
ieșită din realitate.
Deci lăsați să se înțeleagă că și funcția de președinte al Parlamentului și funcția de șef
toate
al executivului și
întreaga garnitură de
față, guvernamentală
exact,
trebuie să-i aparțină
pasului. În mod obligatoriu. Este o asumare politică extremă, majoră. Toate instituțiile trebuie preluate de pas și pas în această situație trebuie să arate că face aceste reforme pe care le are de făcut.
Și primele reforme, ei le-au anunțat care trebuie să fie reforma justiției. Credeți că e cu șansă în scurt timp să livreze rezultate?
Nu, acum
aici?
Nivelul de așteptare este foarte mare,
absolut.
Însă trebuie explicat foarte clar și o facem și noi, iată acum, că primele lucruri durează vreo 3 luni ca să preiei instituțiile statului. În primul rând că, nu știu, probabil că se va merge mai repede de cele 30 de zile, dar formal 10 august ar fi convocarea Parlamentului. O să o vedem mai devreme, firește. Pe urmă, formarea fracțiunilor, votarea guvernului, eu sper că până la sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august, să avem deja guvernul...
Iată, cunoașteți foarte bine. PAS a prezentat două componențe ale
cam
guvernului
va fi componenta
în postul
guvernului.
Legislativ.
Mă aștept ca acela să fie.
Ar putea să rămână aceiași
da.
Oameni?
În cea mai mare măsură, cred că acela va rămâne, pentru că e vorba de oameni care au fost validați, sunt în interiorul partidului, sunt oameni care au ajutat. Probabil că mai intră în discuție cu mici discuții, eventual, susținerea și activitatea lor în campania electorală, da? Deci nu cred că sunt probleme. Ideea nu este a unei nominalizări, ideea este a capacității de a face niște lucruri. Sigur, am și eu niște rezerve privind unele persoane, n-am să le evoc acum, dar e strict din punctul de vedere al capacităților. Numai nu uitați, PAS-ul vine, Maia Sandu vine cu toată susținerea occidentală și cu deblocarea resurselor financiare și ale României. Nu uitați că nu s-a semnat acel acord, sunt 68 de milioane de euro. Cine
care
dă
a
cu
rămas
picioarele...
din acea 100 da, milioane de
cine dă cu picioarele la 68
euro
de milioane că nu vrea să-și asume reformele?
România le-a promis Republicii exact. Moldova.
Nu le-a promis, a dat din ele, că din 100 de milioane și dădea în continuare. România a tras de Republica Moldova să semneze mai departe, să prelungească să ia acei bani. Doi, fondurile de la Uniunea Europeană, care s-au blocat pentru motivul că Republica Moldova nu a făcut reforme. Vine un partid care asta face, vine un președinte decis pe această direcție, acești bani vor veni. Sunt fondurile de relansare după pandemia ale Republicii Moldova. În momentul de față e vorba și de o deschidere în privința investițiilor, cu ceva modificări în zona justiției și niște garanții că justiția este corectă, că nu mai avem povești din alea Raider cu luat afacerile de sub fund, cu mari oligarhi care manevrează bani și pe la parchete și pe la justiție. Din acel moment și investitorii vor veni mai cu vână, inclusiv, și vă spun în mod direct, din România. Investitorii români sunt pregătiți să vină în Republica Moldova în condițiile în care, firește, au un tratament corect.
Ziceam că PAS a făcut două tentative cu o garnitură guvernamentală în fostul legislativ. La funcția de premier erau avansate două nume, a Nataliei Gavriliță și a lui Igor Grosu. Care din această figură,
cred că în momentul
din
de față,
politice,
e doar o,
să rămână în
e doar o opțiune. Oricare dintre ei ar putea să. Dar după mine, Natalia Gavriliță se va ocupa de guvern, iar Igor Grosu trebuie să se ocupe de Parlament. Nu uitați că e vorba de trei puteri în stat. Nu poți să lași Parlamentul mutând toată greutatea politică la guvern. Ai nevoie ca Parlamentul să fie gestionat de președintele partidului, sau mă rog, cel
dar,
care
apropo,
deține.
Dacă o parte din cei care au ajuns în Parlament pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate se vor regăsi în guvern, atunci...
Se vor completa. Veți avea ocazia să vedeți cam cât de mulți pot să intre în funcții guvernamentale și administrative. Nu, un guvern o să aibă probabil 12-14 membri, ori mai fi și prin diverse instituții, deci trebuie să vedeți că și lista se va înainta și deci la 63 vom ajunge la 75, la 80 care vor intra în Parlament. E decizia PAS-ului, e decizia partidului și practic e decizia președintelui Maia Sandu, formula pe care o va adopta cel mai bine. Dar vă spun, părerea mea este că greutatea politică trebuie să rămână în Parlamentul Republicii Moldova, pentru că acolo se vor vota legile, iar în momentul de față responsabilitatea este cu atât mai mare, cu cât nimeni nu te va ierta că n-ai 63 de voturi, că îți lipsește un vot sau nu știu cine nu e prezent sau într-o comisie a ieșit nu știu ce. Nu, acolo și trebuie apoi... să meargă uns, trebuie să fie ceas, trebuie să fie niște președinți de comisii foarte serioși, trebuie echilibrat proporțional cu opoziția, adică vor trebui date comisii și la opoziție ca președinție, firește proporțional, dar practic controlezi Parlamentul, controlezi toată decizia din Parlament.
Și Republica Moldova rămâne a fi un stat cu o formă de guvernare parlamentară.
Este ceea ce avem la ora actuală la nivelul Republicii Moldova. Dar în condițiile în care președintele aparține aceluiași partid și în condițiile în care victoria partidului de fapt ține de imaginea președintelui, eu cred că de facto conducătorul statului este Maia Sandu și, firește, dacă va exista și o majoritate constituțională, mă aștept ca acest lucru să fie consemnat și constituțional și mă aștept, în primul rând, cel puțin cu atribuțiile reale, pentru că nu uitați că o serie de atribuții au fost luate de la președinte, în diferite momente, cu diferite motive, dar mai mult de atât mă aștept ca unele dintre legile constituționale care așteaptă de multă vreme, vezi, limba română în Constituție, să își găsească soluția în momentul în care ai 66 de voturi și ai o susținere...
63.
Da, când vei avea 66, 67.
67 e...
Constituțională și când ai jumătate dintre ele venite de la... sau o treime dintre ele măcar venite de la unioniști, în momentul respectiv sau restul de la pro-români ar fi foarte complicat să refuzi punerea în acord a deciziei Curții Constituționale cu situația din Constituție.
Igor Dodon a promis că totuși opoziția în actualul Parlament, rezultat în urma alegerilor din 11 iulie, opoziția să fie una dură, una care să...
E normal, vă așteptați la altceva.
Taxeze guvernarea.
Cu cât e mai mică, cu cât e mai coerentă, cu atât ar putea fi mai dură, pentru că nu are altceva de făcut. Și e și foarte sănătos pentru o putere atât de mare. E normal să existe o opoziție, dar eu mă aștept ca într-un timp de să vedem și o opoziție sau, dacă vreți, o susținere critică din afara Parlamentului.
Extraparlamentară.
Pentru că vor începe să se structureze. Noi formațiuni politice care vor profita de acest partid mare care este la guvernare și vor avea tendința să urmărească de asemenea și să critique unde sunt greșelile.
Blocul comuniștilor și socialiștilor va fi un bloc de nezdruncinat, cel puțin deocamdată ei promit să fie o singură fracțiune.
E prea devreme să spunem așa ceva, ar fi o speculație. Nu știu. Până una alta, vedeți că Vladimir Voronin la 80 de ani iese la pensie ca deputat în Parlament, mulțumit acestei mezalianțe și acestei structuri. Cred că e fericit, a reușit să ducă comuniștii într-o direcție, altfel partidul era foarte greu să facă pragul vreodată.
Reforma justiției ar fi prioritatea numărul unu, dar mai sunt și alte reforme care trebuie implementate. Credeți că se va ajunge și la o reformă administrativ-teritorială?
E obligatorie.
De ce?
Din punctul de vedere al eficienței, capacității financiare, e obligatorie. Inclusiv pentru ca să crească salariile. O reducere a numărului de unități administrative este enorm. Gândiți-vă că aveți o structură comparativă cu a României, ca număr. Toată lumea are șefii de raioane și 40-39 câte aveți de raioane. E imposibil. Preturi în Chișinău.
33 de raioane.
Da. Deci este mult.
Reforma
mult.
Asta trebuie să înceapă de jos în sus sau de
nu
sus
există.
În jos?
Nu există. E program politic, este decizie politică, este vot politic, nu există așa ceva. Firește, poți să consulți, dar niciodată o unitate administrativă mică nu va fi de acord să plece acasă sau să se unească cu cea vecină mutându-se sediul acolo. Trebuie păstrate descentralizate serviciile, eventual digitalizate, ca fiecare să aibă acces la servicii, dar ele trebuie mutate în structuri mult mai flexibile, mai mari. Noi am avut această problemă, o avem în continuare cu regionalizarea. Ai nevoie să ai circa 1 milion de oameni într-o zonă regională care să se justifice structura administrativă completă. Deci cam așa trebuie gândit. În Republica Moldova nu vom ajunge la nivelul ăsta, dar măcar să facem niște județe comparabile cu județele din România, cu între 500 și 800 de mii de locuitori într-un județ, atunci administrativ s-ar justifica. Ai avea cum să o faci mai flexibilă și să ai capacitatea să fie eficient administrativ. Și nu uitați că fiecare ban care este scos din risipa asta enormă, să aibă fiecare câte un post, plătit foarte prost, dar să aibă câte un post, eventual încurajând corupția din nivelul foarte jos de salarizare, și creșterea economică sunt cele două care aduc bani pentru o creștere normală a salariilor pe care și-o poate permite Republica Moldova pas cu pas, an cu an, în funcție de capacitatea sa de dezvoltare.
O prioritate cel mai probabil va fi și diversificarea resurselor energetice. Republica Moldova rămâne deocamdată dependentă doar
nu
de resursele
energetice.
Nu trebuie
decât să acordurile.
S-a construit gazoductul Iași-Chișinău, dar nu este funcțional. Gazul
este funcțional.
Gazul deocamdată nu curge prin
țevele acestui
gazoduct. Este funcțional,
numai că trebuie niște acorduri acolo. Cum sunt funcționale și, mă rog, puteau fi construite imediat, dar n-au fost trimise, niște date privind podul de la Ungheni sau cu stânca Costești sau conexiunea energetică. Toate sunt pregătite, pot fi livrate mâine la cheie, dar gândiți-vă că cu banii românești, europeni, cu voința, cu toată capacitatea, de la guvern a existat un sabotaj complet, inclusiv de tipul nu trimitem hârtiile despre partea noastră cum e. Și nu poți să faci măsurătorile. Nu vine România să facă măsurătorile, greutatea, structura solului și alte chestiuni în partea asta a Nistrului, a Prutului, ca să apuce să vadă lucrurile. Deci, odată cu schimbarea de guvern, se schimbă și tipul de bunăvoință. Va trebui umblat în mod substanțial și la niște poziții cheie care sunt deținute de foarte multă vreme de aceiași titulari și care sunt bine cunoscuți, apropo, de modul în care funcționează. Până la urmă, trebuie o combinație între cei care cunosc, știu, nu pot să inventez totul de la zero, și cei care sunt, în mod specific, extrem de cinstiți, dar poate știu în mai mică măsură. Trebuie evitat ca cei care știu să aibă și decizia și să revină la metehne de altă natură, iar de fiecare dată când aceste metehne sunt identificate, justiția trebuie să-și facă treaba.
Energia este livrată de la Cuciurgani pentru Republica Moldova. Credeți că acest subiect ar putea să apară în dialogul Chișinău-Tiraspol?
În momentul în care se închide, nu știu dacă în dialogul cu Tiraspol, că nu avem treabă cu Tiraspol. Discuția cu Cuciurganul nu are legătură cu Tiraspol, are legătură cu, hai să zicem, proprietarul, puneți și ghilimele de rigoare ce se întâmplă pe acolo sau cu Rusia sau cu... Da, sigur, există o ofertă, a fost o ofertă a Ucrainei care era mult mai bună și la care s-a renunțat. Există oferta României. Republica Moldova are în momentul de față de unde să dobândească, poate să treacă și la energie curată, uitați-vă la proiectul european, e posibil să ca saltul spre energie curată, energie verde și saltul către digitalizare să poată fi făcut concomitent de către Republica Moldova în noile condiții, în noua guvernare.
Reglementarea transnistriană își va face loc printre prioritățile
viitoare? Nu cred că în momentul de față se pune problema unor salturi sau schimbări majore. În momentul de față, cred că trebuie găsită o formulă de modus vivendi și de punere în acord a lucrurilor solicitate deja de mai înseamnă, inclusiv retragerea trupelor ruse, retragerea armamentelor. Cred că aici este necesară o reluare a unei bune relații cu Ucraina. Asta este marea diferență, că mă întrebați mai devreme, de Rusia, ce poate face Rusia. Rusia nu poate să facă ce a făcut în Abhazia și Osetia de Sud, pentru că nu are graniță comună. Aici este Ucraina care are propria sa problemă, care a învățat lecția și cu care, în primul rând, e de neînțeles, trebuie preluate toate punctele de control, de frontieră, făcut control comun și început o luptă anticorupție serioasă, evitarea contrabandei, a traficului de diferitele facturi și, cu această ocazie, există instrumente de natură administrativă care pot duce și la o reașezarea situației din interiorul regiunii separatiste care să permită condiții mult mai bune de abordare a subiectului în mod direct.
O relație bună a Republicii Moldova cu Vestul și implementarea prevederilor acordului de asociere pe care l-a resemnat Republica Moldova cu UE ar însemna că din partea Bruxellesului poate să apară o perspectivă clară pentru integrarea europeană pentru Republica Moldova?
Este posibil ca, în primul rând, nu uitați, avem două probleme. În primul rând că am avut o contrareformă. Actualul guvern trebuie să compenseze tot ce a stricat Igor Dodon. În al doilea rând avem lupta împotriva corupției, care e dinainte de Dodon. Și acolo justiția și corupția sunt două chestiuni care mănâncă un mandat în mod normal. Indiferent că ai schimbat structura, până ajungi să implementezi în cele mai joase, până începe justiția să curețe, până începe viitorul DNA sau cum se va numi el, să culeagă persoane din acestea implicate în diferite lucruri, va fi muncă multă. În cunoștință de cauză vă spun, am participat într-o administrație care timp de 10 ani asta a avut în prim plan și ușor nu este. E complicat, există o reticență, există reacție din partea societății, însă în momentul în care majoritatea susține și am văzut că susține această direcție, nu cred că poate să stea cineva în acest drum. Cel puțin acest mandat și mandatul viitor al Maiei Sandu, pentru că e obligatoriu să mai ia un mandat, schimbările nu se pot face în 4 ani, sunt necesare pentru a duce Republica Moldova în pole position, să ajungă din nou prima dintre țările parteneriatului estic, cu toate reformele făcute, cu elementele, vă spuneam, de energie verde și de economie verde în general și de digitalizare aduse la zi. Și după aceea, eu cred că pe 2 mandate prezidențiale ale Maiei Sandu, la sfârșit poate depune solicitarea, cererea de aderare la Uniunea Europeană.
Acțiunile noi guvernări vor fi urmărite inclusiv cu lupa de opozanți. Ce nu ar trebui
Nu numai de opozanți, ci de Bruxelles și de București și de Washington, de toată lumea.
Partenerii externi, ce nu ar trebui să facă următoarea guvernare?
Cred că ar trebui să evite excesele și pornirile radicale. Deci va trebui să găsească o formulă de echilibru de fiecare dată. Adică nu ar trebui să vedem într-o luptă anticorupție de tip vindicativ, de tip luat la țintă în primul rând opoziția. Nu, în primul rând trebuie să iei la țintă propriul partid. Să iei mai întâi buruienile din propria casă, din propriul executiv, din propriul partid, oricât ar fi de pernicios și ar costa, da, ca imagine, dar lucrul ăsta este primul care trebuie făcut. Din nou vă spun în cunoștință de cauză, am participat la o asemenea chestiune și era destul de dificil când președintele Traian Băsescu se întâlnea cu partidul și când trebuia să le explice de ce unii dintre colegii lor ajung în spatele gratiilor, ajung în instanță, ajung cu probleme majore. Din acest motiv, primul lucru pornește deci, iar cei din opoziție încă nu. Urmează și cei din opoziție, dar pentru a avea credibilitate, prima curățenie vizează partidele și zona puterii. Asta dă credibilitate unei lupte împotriva corupției.
Putem considera că rezultatele alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie sunt un cadou pentru cea de-a 30-a aniversare de la proclamarea independenței?
Puteți să o considerați cum doriți. Eu aștept un cadou pentru a 30-a sau a cât, a 32-a aniversare a limbii române, limbii noastre, cea română, pe 30 august.
31 august,
da. Să vedem atunci limba română în Constituție consemnată așa cum a decis Curtea Constituțională.